yorug'lik sari dunyo. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram tinglovchilar. Men Adiba Qodiriy, Yorug'lik sari dunyo turkum eshitirishning navbatdagi soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Aziz tinglovchilar, o'tgan dasturimizda Zardusht va Yahudi dinlarida najotkorlik haqida suhbatlashgan edik. Bugungi dasturimizda o'sha mavzuni davom etamiz. Suhbatimizni poyonigacha biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Yahud dinining manbalarida Asfor, Tavrot va boshqa Bani Isroil anbiyolarining kitoblarida solih insonlar vositasi bilan jahonni qamrab oladigan yorug' va tinch kelajak kabi umidbaxsh bir nafar ishoratlar mavjuddir. Yahudning ormonli jamiyatida agressiv xususiyat insonga ham jihat bo'ladi va hattoki imonsiz shaxs ham Xudoga iymon keltiradi va yer yuzida butparastlik va dinsiz jamiyatdan biron bir nishoni ham qolmaydi. Qur'oni Karim Anbiyo Muborak surasining 105-oyati karimasida shunday marhamat qiladi. Va tahqiq biz zikrdan so'ng zaburda ham albatta yerga solih bandalari merosxo'r burullar. Ammo o'zini Muso alayhissalom izdoshlari deb biladigan yahudiylar ul hazratdan so'ng ularning samoviy kitoblarida bashorat etilgan ikki va'dalangan shaxslar Hazrat Masih alayhi salom va Hazrat Muhammad sallallohu alayhi va oli va sallamni qabul qilishmadi va osonlik bilan o'zlarining muqaddas kitoblaridagi bashoratlar va ishoralarni inkor etishadi. Yahudiylar tarixidan ma'lumot olishimiz bilan shu narsaga anglab yetamizki, tarixning bir qismida bu qabila fitna va fasodjo'ylikni keltirib chiqarishda ularga tengi yo'q edi va pardaning orqa tomonida ularning isyonchilik qilishlarining nishonasini topish mumkin. Chunonchi bugungi kunda butun dunyo o'zini yahudi deb biladigan sionistlarning fitna va jang olovini yoqishlarining shohidiga aylanmoqda. Yahud dindorlari bu jarayondan afsuslanishadi, ammo sionistlar hozirgi kungacha Falastinning ishg'oli yerlarida fasodlik qilib, uning begunoh va mazlum xalqini qatl etishadi. Azizlar, siz muqaddas Mashhad shahridan havo to'lqinlariga taralayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosidan Yorug'lik sari dunyo dasturini tinglayapsiz.
سر واژه گوتم غرق خون افتان و خیزان آمده خواهد که جان پیشش ربد جانم در آبوشش ربد دنیا فراموشش ربد مست است و مهمان
Dasturimiz davom etadi. Masihiyat dinida oxir zamonning najotkori haqida juda yorqin bashoratlar keltirilgan. Injil kitobining 24-faslida shunday keltirilgan. Mashriqdan chiqib mag'ribgacha yoriqtiradigan chaqmoqqa o'xshagan inson bolasining bu dunyoga kelishini ko'rishingiz mumkin. Osmoniy bulutlarda qudrat va azamat bilan keladi, ammo o'sha kun va soatdan hech kim va hatto osmoniy farishtalarning xabari ham yo'q. Bas bedor bo'ling, chunki sizning sohibingiz qachon kelishini bilmaysiz. Luqo Injilning 12-faslida shunday keltiriladi. O'z belbog'laringizni mahkam bog'lab, o'z chiroqlaringizni yoqqan holatida qaror bering va har qachonki kelib eshikni taqillaganida zudlik bilan ochadigan va o'z sohibini kutayotgan shaxslarga o'xshaysiz. Masihiylar nuqtai nazaridan najot beruvchi bu o'sha Hazrat Iso alayhi salom dir kim yana bir marotaba zuhur etib dunyoni tartibsizliklardan qutqaradi va dunyo ahli uchun tinchlik, barqarorlik va barakatlarni armog'on keltiradi. Masihiylarning e'tiqodlariga ko'ra Hazrat Masih salibga osilganidan 3 kun o'tganidan keyin dafn etildi va qabrdan chiqib osmonga ko'tarildi. Kelajakda ham u osmondan tushadi. Muqaddas kitobining 1-chi bobida 13-chi oyatida shunday keltiriladi: Binobarin tayyor va hushyor bo'lingiz. Yuz beradigan har qanday bir hodisaga tayyor bo'lgan shaxsdek tayyor bo'ling. Iso Masihning qaytib kelishini kutingiz. Chunki o'sha kunda azim bir lutf va fayz sizning nasibingiz bo'ladi. Masihiya dinining manbalarida Hazrat Iso alayhi salomning naqlidan shunday keltiriladiki, uning zuhur topishi uchun duo qiling. Bu matnda insonlarning ikki guruhiga ishora etiladi. Birinchi guruh bu ul Hazratning g'aybatda bo'lishlaridan suiiste'mol etib, boshqalarning mol-mulki va jonlariga hujum qilishadi va boshqa guruh esa shunday shaxslar hisoblanishadiki, o'zini Iso alayhi salom kelishi uchun tayyorlashadi. Albatta, Islom Hazrat Iso alayhi salom haqida turli qarashga egadir. Qur'onning oyatlariga asosan Iso alayhi salom salibga osilmagan va haligacha tirikdir. Hazrat Iso alayhi salomning va'dalangan kunda qaytib kelishi islomiy manbalarda ishora etib o'tilgan bashoratlardan sanaladi. Bu manbalarda shunday keltiriladiki, oxir zamon yetib kelganida dunyo ahlining najot beruvchisi Hazrat Mahdi ajallallohu taolo farajahu sharifning huzur topishi bilan Hazrat Iso alayhi salom ham zuhur topadi va ul hazratning orqalarida turib namoz o'qiydi va ul hazratning zuhur topishi bilan dunyoda haqiqat va adolat uchun kurash olib boradi. Azizlar, siz yorug'lik sari dunyo dasturimizning bugungi sonini tingladingiz. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Xayr, mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.
Bu Eron Rizo mashhadi. Muqaddas nur jilvalangan makon. Bilim va tafakkur eshigi. Firdavsi, Attor va Xayyom yurti. Bunda iste'dodlar jo'sh uradi va kuylaydi hamdillik navosini. ...720 kilohertzli o'rta to'lqinlarda Xorasonning qalb sadosi O'zbek radiosi.